Kontraak dabarqilaa gadambe ammallee ganna dhufu kudhannanii fi akka dhaabii Midrook Gold jedhamu hojjetu kennanii kontiraataan godin gujii lamaanittu uummata hiriira bahee rakkoo himachuu jira. Hiriir kana akka oduu qubqabnutti abbootiin gadaalleen keessa jiran namidduutti hiriir bahe gara namoota deebisa.
Dhimma kana ilaalchisuudhaan kanneen ani har'a dubbise keessaa tokko kadhiyeenya hidhaadhaa hiikaman itti gaafatamaa sabaa quunnamtiif dhimma dargaggootaa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Addisuu Bullaallaati. Maal akka mormii kana kaasinaa dubbatan akkana jedhan.
Mormiin kun kaampaniin Midrook Gold Laga Dambii godina Gujii magaalaa Shaakkisoo Laga Dambii bakka jedhamutti bara 1990 mootummaa biyya bulchaa jiru mootummaa Adwaa'iitiin sheekalaamuu biyyeef gurgurame. Ergaa siyaas waggoota 20 fi achii ol ta'uuf warqii baafachaa ture. Warqiin inni baafatu kun lafa tarsaasee gadi qotee warqii baafata. Bosona ciree lageenii booressaa warqii baafata. Keemikaalota adda addaa itti fayyadama. Akka siyaanaa adii itti fayyadama. Kanaan ala ammoo sibiilota ciccimoo akka haardi meetaal jedhama. Akka jiinkii kooffarii nikeelii kana fakkaatu fayyadama. Kun qorannoon isa dhugoome. Gama biraatiin ammoo mootummaan biyya bulchu mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo ammaa kana qorannoo waayee jedhee gabatti argee miidhaa inni geessisee uummata biyyattiitiif uummata addunyaatiif biraan gahuusaan beekama. Manni ammoo deddeebi'ee yeroo adda addaatti kaampaanii kun miidhaa jira waan ta'eef nurraa cufamuu qabaa jedhee iyyataa turee jira. Kaampaaniin kun miidhaa adda addaa geessuun alatti hospitaala isaaniitti haadholii dhuunfaa fayyadamuu danda'anii konkolaataa isaanii yaabbachuu hin danda'anii bishaan wanni adda addaa fayyaan waanuma tokko bu'aa buusee hin qabu. Investimentiin tokko yeroo naannoo tokko keessatti hundaa'u hawaasa kan fayyaduu danda'u qaba. Hawaasa kan fayyaduu yoo baate miidhaa irraan geessisuu hin qabu. Miidhaa geessisaa tureera. Daa'imman naaf dhalatu. Daa'imman sammuun isaanii adootiin dhalatu. Daa'imman qaama hir'iseen dhalatu. Horii rimaa garaagataa bineensonni dhimmu. Miidhaan kun hundinuu aduu gaggeeffamaa jiru ammallee dabalanii. Kontiraata waggaa 10 faawwisuu isaanii miidiyaa irraa eegee dhageen duuba uummanni naannoo finciluu danda'eera. Itti guyyaa harkaatti kaasera.
Eessatti amma kan mormiin gaggeeffamaa jiru Obbo Addisuu?
Godina Gujii lamaantuu gaggeeffamaa jira. Jalqaba Shaakkisoo irraa ka'ee Gooroo Doolaa, magaalaa Harqalloo, Bulee Horaa, Dugda Daawaa, Fincaawaa, Me'ee Bokkoo guutuu aanalee godina Gujii keessaa Adoolaa wayyuu ka'ee jira. Itti fufee ammoo gara Oromiyaa gara Ginciifattis ka'ee jira. Qeerroon yeroo ammaa kana gaaffii wal fakkaatu gaafataa jiru. Midrook haaromuu hin qabu. Dargaggoonni barattoonni nu biraa hidhaman hiikamuu qabu. Labsii yeroo muddamaatiin nurraa haqamuu qaba. Iraan nu keessaa bahuu qaba. Saboota ollaa walitti buusuun dhaabbachuu qaba. Gaaffii qabatanii qaamni hawaasa hundinuu. Mormii kana hirmaataniiru isa laga dambiitii wal qabatee hojjettoonni mootummaa, daldaltoonni, qotee bulaan, abbootiin gadaa irratti hirmaatanii keessattuu harka lafatti bifa kanaan abbootiin gadaa dura aananii sagalee dhageessisaa turuu isaanii hubannee jira.
Albuuda warqee naannoo dambiitii baasuun suni rakkoo adda addaa akka uummata naannoo irratti fide dubbatanii jirtu. Kana irrattis akka qorannaan geggeeffamee jiru kan isin dubbattan. Qaama kami kan qorannaa geggeessee bahii qorannaa sanaamee nu ibsaa maal jedhame?
Fakkeenyaa fi qorannaa fi yuunivarsiitii Finfinnee nama Suyyum jedhuun geggeeffamee laga dambii irratti qorannaan digirii lammaffaa maastar teessisii isuma kana sirriitti kan mul'isu yaa'a bishaanii yookaan xuraawaa laga dambii keessaa yaa'u gara lageen naannoo akka laga Olaanaa fa'aa reejjifatti makamuu keessaa. Saampilii fudhatamee qorannoon gaggeeffamee siyaanaayidiin, jiinkiin, koopparin, aayireniin amma barbaadamuun oli achi keessatti dhufanii qorannaa ragga'ee yuunivarsiitii raggaasee isa maxxanee jechuudha. Gama biraatiin ammoo miidhaa inni geessisee mootummaan naannoo Oromiyaa gaazexeessitoota isaa ergee bara darbe namoota naaffatan, namoota sammuu isaanii hir'isu hin dalagne, namoota hidhii isaanii hin hojjanne, bineensa muusaa. Hawaasa naannoo mari'achiisee gaafatee viidiyoon eeggatame uummatatti mul'iseera. Kana caalii ragaan biraa barbaadamuu jiru.
Qaamni mootummaa federaalaa amma iyyama kana kenne eenyu Obbo Addisuu?
Waajjira boba'aaf gaazii uumamaa wayii jedhamu hoogganaan waajjira sanii ministeeraa sanii obbo mootummaa makaasaa turanii yeroo ammaa kana makalaataa ministeerri ta'anii jiru.
Qaama Oromiyaa dhimmisaa ilaallatu fakkeenyaaf biiroo eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa waliin dubbateeti kan eeyyama kana kenne immoo ofumaa kenne kana waan quba qabdan jira.
Kami kuni mootummaa naannoo Oromiyaatiin marachuu caalaalleen hawaasa naannoo waliin marachuu qaba ture. Proojektiin kun investimentii kun qabu jirranooti. Hawaasa naannoo marachiisuu itti barbaachisa. Mootummaa naannoo Oromiyaatiin bakka mootummaan naannoo Oromiyaa hin eeyyamnitti beekamtii isaaniitiin ala mallatteessan jennee dandeenye garuu uffatti waan beekuu qabna.
Hiriira mormii uummataa har'a magaalaa Harqalloo keessatti geggeessametti hirmaatanii ka turan abbaa gadaa galchuu haala keettillee bilbilee argadheen ture akkana naan jedhan.
Kamitti ta'a marii uummataati ala yookiin nuutuu lafa haqa irraa hin qabnu moo yoo haqa lafa irraa qabaan nu teete misoomi kun misooma lafa teennaati ture lafti kun teenna turte akkamiin wanni sun nurrakka jedhanii uummanni akka jirutti lafa haa'ee naannoo jirtu duudii irratti har'a. Aanaa fi gaga gandaa dandeettii irratti hiriirri bayaa ture waan kana jira.
Isin bakka sanatti argamtanittu jechuun dhagaa dhuguma bakka hiriiraa sanatti argamtanittu?
Keessa jiraa miti kunoo keessa oole ammumallee kunoo warra bulchoota aanaati kunoo ammaa kana reefi qoraarraa ol ka'eeyyo.
Gaaffin dhiyeessitan maali amma warra bulchoota aanaatti?
Gaaffin dhiyeessine qaamni nageenyaa poolisii federaalaa dura dhaabatanii turanii hunduma ijoollee irraan darbitee manni hunnaa irraan darree ba'ee nami qaanameellee nama tokko wayiitti caccabe.
Hiriiraa irraa irratti jechuudha kun.
Nuuti yoo tokko taanu teete isin maal laaltanii qaama nageenyaa waraana nutti agallakkichanii akkamii tokko teenee jiraachuu dandeenya kan jedhamurraa ba'ee isin bulchiisa lafa tana yoo bulchitanii dandeettan teete yoo isin lafa tana bulchitan ta'e maaliif wanni kun ta'a jedhame waa akkasii irraa ka'eeti.
Deebii maal sinii kennan warri bulchiisaa ana?
Deebiin nuuf ganname shaakkisoo irratti wanti nuuti tokko xiqqoo addeessaa wanni loote jedhanii deebiin nuuf kenname. Nu jala loote difooloo haa jedhanii addeessuunii hanqina qabdii jedhanii warri aanaallee dhiifasa gaafatee namoota irraa hiriira irratti dhaanamanii caccabansallee qooqala isaaniitiif nutti haasimata jedhanii waan san qabatanii barattootallee dhiifama gaafatanii kunoo dhiifama sanii addaan kaane walii galanii jiranii achirratti amma tokko teena jedhanii walii galanii jiran.
Gaaffiisin gaafataa jirtan kana ni deeggarra jedhanii jechuudha tokko taana yeroo jedhan.
Hin deeggarraa jedhani amma haduraatu dogoggoraa hin deeggarra jedhani amma waliitti galanii akkaataa uummanni ka'een illee akkaataa cimaa waan ta'eef hira uummataa dhagganii akkasii sodaatan hin beennu malee garuu akka jirtutti dhiifama gaafatanii kunuun amma dhiifama addaan kaane waa isin jettasan hin deeggarraa waliin jirraa arraan duuba. Marii jirtu walitti dhiyeessinaa jedhanii ammallee akka aanaa kanaatiif kore guddicha qabamee kunuun addaan kaanee jirra.
Maali kan isin gaafattan ammasin?
Eeyyamsi nurra ka'uu qabaa jennee jirra. Qabeenyi kun qabeenyi uummata Oromoo waan ta'eef uummata Oromootiif ooluu qaba malee wanni namooti asii misooma Oromiyaa guuranii asii arpilaaniin guuranii kunoo biyya alaatti baasanu nurra ta'uun qabu ka jedhamu bakka dubbiin gabaaddu isa.
Harqalloodhaa ala hiriirri bakka biraatti bakka gaggeeffame qabaa?
Kunoo akka bilbilaa fi reediyoon nageenyu gara bulee oraallee ba'ee ture dugda daawwaatti. Dargaggeessi namni lama dhabamee namni tokko du'ee nuun jecha jiranii kunoo haga ammaa namoota illee hidhiisan jira waan jedhamaa fi jira. Nu gama kennaan garuu nageen baanee achitti namni hidhamaallee jira waan jedhamaallee jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama mootummaatii dhimma investimentii warqee Midrook kan godina Gujii aanaa Shaakkisoo laga Dambiitti argamuun walqabatee komii hedduun ka'aa jira jechuudhaan kanarra ibsa baasee waajjirri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Gujii sochiin investimentii kamiyyuu faayidaa uummata keenyaa kan mirkaneessu ta'uu akka qabu amantaa cimaa qabnaa. Haaluma kanaan komii haaromfamuu kontiraata investimentii Midrook Gold waliin walqabatee ka'aa jiru uummata keenya dhaggeeffannee rakkoo ka'aa jiru qulqulleessuun akka furamu taasisuun fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuuf ni hojjennaa jedhe jira. Itti fufuudhaanis uummanni keenya ka godinaa Gujiis ta'ee Oromiyaa guutuu keessa jiru komii dhiyaachaa jiru xiyyaafannoo olaanaa itti kennuudhaan hordofaa akka jirru hubatee obsaaf tasgabiidhaan akka nu eeggatu dhaamsa keenya dabarsina jedha. Ibsi waajjira koominikeeshinii dhimmoota mootummaa kan aanaa Gujiirraa bahe sadarkaa qabsoon uummata keenyaa yeroo ammaa irra ga'een rakkoo kamiyyuu mariif tasgabbiidhaan hiikuudhaaf haala mijaawaa qabna komii fedhe jiraatus. Wal dhaggeeffachuu mariif ilaa filaameedhaan hiikuudhaaf socho'uu uummata keenyaatiif faayidaa qabaata. Kanaafuu qeerroon keenya sababa komii kanaatiin waamicha hiriira mormii dhimma kanaan walqabatee taasifa majiru rakof kusatofi rakko jedeme ikudab carraqi taasira jiru akatum suwami chekenye dabar sinaje chudan irsasat umrejira ittigafata mansab qunati immota dargaggota kongresa federala oromo obaddisu bullalla garu irsukun fudata manqabu jedu
inni kun immata gowomsu gabagowomsu ta wajirri godinasare wajirinanno akkasuma mootummaan federaalaa dhimma kana sirriitti beeka. Inni kuni investimentii haaraa harka hojiirra ooluuf deemamu investimentii waggoota 20 hojiirra oolaa ture miidhaan inni geessise mootummaa biyya bulchuun darbe harka qorachaa jirra tasgabbaa jechuun uummata gowwoomsu. Aduun qoratiin akkamitti mallatteessu investimentiin tokko waliigalteen tokko mallattaa'uun jira qorannoon gaggeeffamuu qaba. Mallatteessuun sadarkaatumaati. Mallattoo isaanii kaa'uun jira. Yemmi qoratamu qaba miidhaan naannoo irra geessisu faayidaa isaa miidhaa isa gargar baafachu hawaasa naannoo mariachiisu achiin booda eegitti walagamee galameen duuba kan mallattaa'u ergii mallatteessanii eggaa fudhaniif kennaniin booda amma uummanni mufatee didee fudhannu jedhee gaafa uummanni fincilu mariachaa jirraa jechuun mala ittiin uummata gowwoomsan uummatni gowwoomsuun barbaachisaa miti uummanni kennaa uummata gowwoomuu miti uummata kabaja dhiisuu agarsiisa kan biraatiin uummata kanaaf kabaja akka isaan uffanne agarsiisa uummata tuffatanii kaleessa qeesa irratti qabeenya uumamaa waan isaa kenne irratti mallatteessan harkanni fincilee ta'eennaan eegaa mariachaa jirraa jechuun uummata gowwoomsuu ta'a kabajalle uummata akka isaan qabne agarsiisa uummanni kun garuu uummata kabaja qabu uummata aadaa qabu uummata sirna qabu akkasitti lafuun isaanii baay'ee nama gaddisiisa kun.
Gama biraatiin immoo baatii muddee dabree keessaa ministeera albudaa bobaaf gaazii uummataatti daayirektorreetii naannoof misooma hawaasaa aadde innaat faantaa dhimma kana laalchisuudhaan ibsa kennaniin sakatta'insa aga bitooteessa bara 2009 taasifameen miidhaa keemikaalaatiin qaqqabe in agarre komiin uummataas ta'e qaama mootummaarraa nu bira ga'e hin jiru jechuu isaanii BBC afaan Oromoo gabaasee ture. Dhaggeeffattoota keenyaa kanarraa kanumaan xumurraa akka ibsa aangawootaaf uummataa kana caalaa argannetti kan dhiyeessinu ta'uu hin beeksisna gama kanaan nagaatti ani namoo daandiiti.